Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.mail ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor, Momčilo Krivokapić. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli i srećen praznik.
Bog vam pomogao, nikom ništa ne boli, hvala. Na čestih danas oci.
Naravno, a evo za vas uvaženi slušaoci poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što rekao smo, danas je nedjelja svetih otaca, pa evo prilike da kažete našim slušaocima nešto o značaju ove nedjelje i da nam kažete kako ste vi u Kotoru proslavili oca.
Nova nedjelja pred Božić je nedjelja otaca, kao što ona prethodna bila majkama posvećena, ovaj ocima, a ona prije njih, prije majke, bila djeci posvećena. U stvari, sve to uspomena na one koji su u Starom Zavjetu čuvali, sačuvali istinsku vjeru. Naravno, mi praznujemo njih, sjećamo se njih i u stvari naravno i otaca i majke i svi oni koji su ostali na čistom i pravom putu i pokazivali generacijama šta je to. Naravno, tako da očinstvo i fizičko i duhovno obavezuje svakoga da uradi ono što je bitno za nekoga ko nas doživljava kao oca ili nekome smo otac biološki. Dakle, dužnost oca je naravno da ocu nebeskom privede nekoga ko je njegovo duhovno čado ili biološko. Najbolje kad je i jedno i drugo, ali mi sveštenici naravno imamo svoja duhovna čada i kada ocu nebeskom privodimo nekoga, tada u stvari je očinstvo u punoći. Jer u stvari mi smo oci prema kroz Boga. Da nije Boga, pitanje šta bismo mi uopšte bili, da li bi nas bilo. Tako da u stvari, danas u Svetom Evanđelju se pominju praoci i oci koji su po tijelu do Josifa, zaručnika Presvete Bogorodice, do Matana, oca Josifovog, i čitavo genealoško stablo se izvodi. Kod Luke je to nešto malo drugčije, ali svejedno. Dakle, bitno je da je ona sveta nit istine koja je od samog stvaranja svijeta, da je Bog jedan, da su Adam i Eva bili u živoj komunikaciji sa živim Bogom do grijeha, poslije toga, poslije grijeha, poslije grehopada, dolazi do nekih prekida, ali uvijek ima neko ko održava tu svetu vezu, to se kroz Sveto pismo vidi. Naravno, mnogo više se to vidi tamo ovamo od vremena praoca Avrama. I zato se i nabrajaju te generacije, naravno od Adama do Avrama Bog samo zna koliko ima generacija. Međutim, to su te generacije koje su sačuvale vjeru, vjeru u jednoga Boga, u Boga pravoga, onu tvrdu vjeru. Sačuvali su je do Hrista, a od Hrista čuva crkva. Tako da u stvari, zato se crkveni ljudi oslovljavaju sa Otče. Dakle, u ovom slučaju se dopunjava biološko očinstvo sa očinstvom duhovnim i to je u stvari sveta poruka ovoga dana, kao što je prethodna nedjelja bila majkama posvećena, znači ne 8. martu nego majkama, znači ona priča o 8. martu pada pred svim kao za Boga nekakva prava žena, kao da su žene u crkvi obespravljene. Naprotiv, nigdje i nikad niko nije tako favorizovao ženu kao crkva, jer kaže apostol Pavle, nema više muški i ženski pol, nego smo sve jedno u Hristu Isusu, naravno svak, ali svak mora raditi svoj posao. Dakle, ona prethodna tamo, tri nedelje unazad, u stvari upućuje na djetince, djecu, da budu poslušna, da uče, da nauče i da nauče zakon Boži. Tako da u stvari, djeca, majke, očevi i naravno idemo prema Bogom mladencu Hristu, koji je dijete, mlado, koji se rađa da bi nas podigao, da bi nas podigao iz jednoga pepela u koji smo upali i grijeha, u koji smo Adamovim grijehom upali, da nas vrati u prvobitno očinstvo i prvobitnu relaciju prema Bogu. I u stvari, naša relacija prema Bogu bi trebalo u novom Adamu Hristu da bude, da se gledamo licem licu. Znači da, kao što monasi koji zagaze duboko molitvama svojim mogu da dodirnu tavorsku svjetlost, to je isihazam, da u molitvi Gospodi sve za Sine Bože pomili me grešnog, da se dotaknu i da osjete, da dožive susret sa onom nestvorenom svjetlošću koja se pojavila na Tavorskoj gori kada je bilo preobraženje. Tako da u stvari treba da to očinstvo bude licem licu. Zato nam je Gospod dao crkvu svoju, dao nam je liturgiju, dao nam je pričešće, da se pričešćujemo pravim tijelom i pravom krvlju Gospodnju, a da time idemo prema onom nebeskom očinstvu. Tako da u stvari Bogomladenac Hristo se rađa da bi mi svi uspostavili ponovo svoju prekinutu vezu sa Otcem svojim nebeskim. To je u stvari i poruka današnjeg svetog dana i uopće svega ovoga, naravno, jer ovo je priprema za Božić, priprema za onaj divni sveti dan kada proslavljamo rođestvo Hristovo, kada svi razmišljamo o mirenju, o onom dobru koje nosimo u sebi manje ili više, ali treba da ga nosimo što je moguće više, a to, o tome nas uče oci, oci crkve, oci i praoci, oni starozavjetni koji su uspjeli to da sačuvaju sebe, ali i mnogi i na hiljade i hiljade svetih, divnih otaca koji su nam sačuvali vjeru pravoslavnu i na kraju krajeva ovih koji su nama u rodu srpskom prenijeli i sačuvali vjeru pravoslavnu, da čuvamo i te oce proslavljamo danas i sve druge oce koji su svoje očinstvo upodobili onom Bogo očinstvu. Tako da je ovaj sveti dan, to je u stvari sveta poruka ovoga svetog dana.
Za 4 dana, Oče, proslavit ćemo praznik rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, pa evo naši slušalci pitaju kako da se mi pravoslavni hrišćani najbolje pripremimo da dočekamo rođenje Hrista Bogomladenca.
Naravno, nadam se da su postili, a ako nisu, onda neka makar od danas počnu da poste i da se makar jednom pričeste na Božić, jer najljepši dar koji možemo prinijeti Hristu je da neku žrtvu učinimo, da malo postimo, da se ispovjedimo i da se pričestimo. Na taj način uspostavljamo, ovo sam o tome govorio, tu prekinutu vezu. Najljepši način, a naravno oni koji su svi postili, koji su postili, samo nek nastave da poste, vjerovatno su se i pričešćivali, nek se pričeste, nek se pričešćuju, jer to je u stvari predukus Carstva nebeskog. Tako da u stvari, kako god postili, važno je da se posti i da se žrtva neka učini, žrtva da nešto prinesemo Bogomladencu Hristu, da kažemo da hoćemo i da možemo, da smo spremni na žrtvu, da bi nešto učinili, da promijenimo nešto u svojim životima, a da promijenimo onako kako to on želi.
Eto, očekuju nas oče praznici, Badnji dan, pa Božić. Ovo je prilika da uputite malo naše slušaoce vezano za običaje za Božić.
Običaji su vrlo različiti, tako da ima, naravno treba poštovati lokalne običaje. Meni je dominantno između svih običaja Božićnih, na sam Božić, bar tako sam ja od svoga oca naučio, pred sam ručak svi se skupimo i svako od nas drži po svjećicu u ruci i prilazimo jedno drugo, mir Boži, Hristos se rodi, naravno cjelivamo se svi međusobno, to se zove mir Boženje ili mir Božanje. Znači, ako je bilo nekih i nesuglasice i nečega što nije bilo najljepše među nama, a ljudi smo pa pogrešimo, to je prilika da jedno drugome istinski oprostimo i da istinski tog dana ne ostane taloga. Ima ljudi koji vode računa da recimo nikakav fizički dug nemaju, da sa Badnjim danom završe, da Božić ne dočekaju ni sa običnim dugom. Recimo ako pozajmi alatku od nekoga, ode da je vrati. Znači, za Božić moraju da budu, što kaže, poravnati računi, svi, a naravno, prije svega duhovno, najmanje je bitno da li se neka alatka vratiti, baš uoči Badnjeg dana. Najbitnije je da se, kao što mi se molimo u Oče naš i oprosti na dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, da te račune poravnamo i mi da se pred Bogom pokajemo, ali da se među sobom izmirimo. Tako da, u stvari, meni je dominantan običaj, mislim da je suštinski taj, i meni, ja lično od svih običaja najviše insistiram, i tako sam ja svoju djecu naučio, kao što je mene moj otac naučio, da se toga dana, da ključna stvar, pred ručak, pred molitvu za ručak, otpijemo roždestvo, držimo svakom svijeću u ruci i međusobno se cijelimo, mir Boži, Hristos se rodi, naravno ako imamo nekoga gosta u kući i on potpuno isto učestvuje, jer smo tad svi naravno porodica i naravno tad zaista se nešto veličanstveno osjeća. Iako mi bar u mojoj porodici nema trzavica, ali ipak se desi da nešto malo se neki sitnija suglasica bude, međutim tog momenta se nešto baš osjeća izuzetno svečano, lijepo i zagrmimo roždestvo, istina, pošto smo svi grlati i pjevamo, naravno imamo malo komšiluka koji nije baš mnogo vjerujući, pa malo više okadimo, prosto da malo i u njihove kuće uđe mirisa tamjana i da malo čuju da postoji pjesma roždestvo, to je Hriste Bože naš. Naravno je ta pozicija mog stana na takvom mjestu da ako otvorimo prozor cijel komšiluk, ipak nas, mi smo vrlo grlati, ima nas podosta kad se skupimo, tako da onda i neka čuje, mi to ne radimo da bi nekome, ni da ovog, s nekim se inatili, nego naprotiv, prosto neka primijete da postoji Božić. Naravno, to smo posebno radili u ono vrijeme komunizma, kada je tad na kraju krajeva zaista trebalo svjedočiti, na kraju krajeva ja sam sveštenik, dužan sam da svjedočim, ali kažem, znam da negdje gdje sam dugo stanovao nije smetalo, naprotiv, jedva su čekali neki, jer bilo vrijeme komunizma i nisu smjeli, ali nije im bilo mrsko da čuju kad se u mojoj kući zapija roždestvo i kad se osjeti miris tamjana. Tako da kažem, u svakoj ljudskoj duši ima nečega mirnoga i dobroga i, tako što bi rekao Tertulijan, ljudska duša je hrišćanka. Tako da u stvari među sobom se treba izmiriti, ali pokušati i u drugim ljudima probuditi neko dobro, ako je to moguće, naravno. Tako da u stvari to bi ja stavio kao glavni običaj božićni, naravno to ima i drugi neki običaja, ali kažem, svi su oni sabrani u ovome, mir Boži Hristos se rodi, izmiriti se na taj dan.
Evo pitanja naše slušateljke, kako je bolje davati priloge, češće a manje i na više ikona ili rijeđe a više novca na jednom mjestu u hramu na glavnu ikonu i da li to uopšte ima neke veze?
Nema veze. Sve jedno je, gdje će se dati, važno je se da. Tako da recimo, moram priznati da se malo čudim kad vidi neko da zaređa i lijepi novčanice tako kači na 100 ikona, nema, apsolutno nema potrebe, ništa to ne znači. Nećete Bogorodicu obradovati ako tamo prikačite nekakav evro ili, naprotiv, može se desiti da se ogrebe ikona, se oskrnavi ikona. Na jednom mjestu se stavi prilog. Nema potrebe uopšte zaći i kititi ikone novcem. Ja lično neću kažem da sam, da sprečavam, ali odmah pošle neko da sklanja, da skida, jer to su neki paganski običaji. Prilog se daje tako da desnica ne zna šta radi ljevica. Znači, na prvom mjestu, normalnom, ostaviti prilog onoliko koliko je čovjek zamislio da da i ne praviti od toga paradu. Tako da, bitno je da čovjek da od srca onoliko koliko može.
Da li su zaruke, vjeritba na neko vrijeme prije vjenčanja samo običaj u narodu ili je povezan ovaj običaj sa crkvom, vjerom, pita slušateljke iz Švedske?
Naravno, to ima duboke veze sa crkvom. Na kraju krajeva, prvi dio vjenčanja, ako je slušateljka to obratila pažnju na vjenčanju, onaj prvi dio kada dođu mladenci pred ikonostas, pred oltar, tamo se prstenuju. Tako da u stvari, to je u stvari čin obručenja. Tako da u stvari, kada je vjeritba, praktično mogao bi se obaviti taj obred, kada se prsten donese, da se obavi taj dio. Tako da u stvari, mi sad spajamo obred prstenovanja, obred obručenja sa obredom vjenčanja, sa svetom tajnom vjenčanja, svetom tajnom braka. Mi to sad, naravno, iz praktičnih razloga radimo, ali ja znam, imao sam slučaj da sam odvojeno to uradio, jer isto tako je nekom je tako pitao, a recimo taj mladi čovjek je trebao da ide na brod, a vjenčanje je bilo predviđeno kad se vrati, i mi smo fino obavili prvi dio taj u crkvi, a onda kada se mladoženja vratio, dovršili smo vjenčanje. Tako da u stvari, znači, zaruke i prstenovanje, na kraju krajeva ima jedan lijep izraz na primorju, ne zovu burma, nego vera. Znači, da je neko nekom dao vjeru, da je nekom dao obećanje, da će čekati, da će biti vjeran. Tako da, i na kraju krajeva simbolika prstena, jeste to je zatvoreni krug, znači neraskidivost sveze ljubavi. Tako da je to duboko hrišćanski čin. Naravno, sad su nam ga pomalo ukrali, ponekad me pitaju kad vjenčavam, da li u opštini, ako je prvo u opštini, kako ćemo, ćemo tamo staviti burme, pa ćemo ih skidati ovdje da vi u crkvi stavite. Nećete ih tamo staviti. Jednostavno tamo sve fino upišite, kao što se registarske tablice uzimaju, tako i to ste, možete tamo uraditi, a fino burme donesete u crkvu, samo fino kažete nekom ako vam bude tražio burme, to ćemo mi tamo gdje se burme stavljaju. Znači, burme i opština nikakve veze nemaju. U opštini su oni dužni da pročitaju ono što tamo čitaju, da pročitaju prava i obaveze, nek se tamo upišu, ali onda dođu u crkvu da se vjenčaju. Tako da to je to. Ali, kao što su recimo u Beogradu, znam, Duško Radović je napravio jedan lijep tekst. Prosto vidjelo se da je suoparno to građanski brak, pa su onda napravili malo jednu ljepšu formu, da se nešto lijepo pročita, da ne bude samo čitanje ono suvo iz zakona, pa su neku formu napravili, pa naravno i to prstenovanje. Međutim, to se tamo ne radi, to veze nema sa suštinom. Znači, ako je vjeritba prava u duhu i istini, onda ona ima duboke veze sa crkvom, sa vjerom i sa samim vjenčanjem, naravno.
Slušalac je zamolio da protumačite riječi iz Evanđelja. Zaista, zaista ti kažem, kad si bio mlad, opasivao si se sam i hodio si kuda si htio, a kad ostareš, širit ćeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš.
To je Petru gospod rekao. Naime, tu je htio da kaže kakvom će smrću Petar umrijeti. To dalje u produžetku tog citata i stoji. Naime, dok je Petar bio, to se odnosi direktno na Petra, dok je bio mlad, opasivao se sam, ali kaže, kad ostariš, kaže, širit ćeš ruke, da te drugi opašu. Drugim riječima, ovdje je bilo nagovještaj na način na koji će Petar proslaviti Gospoda svojom smrću. On je razapet na glavačke, znači vezali su ga i raširio ruke, on je glavom bio prema dole okrenut, tako da se to direktno odnosi, to je gospodnje proroštvo Petru kakvom će smrću postraditi i proslaviti svoje Gospoda.
Slušateljka je postavila tri pitanja. Šta znači izraz protiv bodila praćati se iz dijela apostolskih?
To je jedno divno mjesto kod apostola Pavla, ali naravno ono što je sad zaista problem, više ljudi ne znaju neke izraze. Ovaj moderni jezik je sve siromašniji. A bodilo, ja gledam sada naravno, kao što ljudi ne znaju šta je bodilo, tako ne znaju i za mnoge druge stvari, na kraju ljudi sad žive modernim životom i desit će se da uskoro mnogi neće razumjeti mnogo toga u literaturi. Bodilo je jedna raklja koja se stavljala svinjama od ozgo preko vrata, a imala je to je teško da objasnim, evo ja sam sada kad pričam imam raširene prste i otprilike da su dva prsta iznad svinjinog vrata, a moj palac je okrenut prema tijelu svinje. Sad recimo, ako ona pokuša da se provuče ispod plota, a svinja možda riška, onda je onaj kljun koji je na bodilu, on je ubode i onda se ona vrati. Tako da u stvari apostol Pavle upotrebio metaforu kada je govorio o tome da se protiv Hrista ne može boriti, da će uvijek bitku izgubiti svako ko se bori protiv Hrista, uporedio je svako od toga kao svinju koja pokušava nešto da udari na svoju ruku, ali bodilo će uvijek opomenuti da to ne može da uradi i vratit će se, tako da je teško se protiv bodila praćati, teško se protiv te alatke koja sprečava svinju da prođe ispod plota, ispod ograde, je u stvari neka metafora vezana za to da je uzaludna svaka borba sa protiv Hrista. Tako da i u ovom slučaju, kao što svinje ne može proći, a nije slučajno metafora sa svinjom. Jer u stvari čovjek mora dođe u neko stanje da bude, da neke svinjarije radi i da se okrene protiv Hrista. Jer mora se doći u neku vrstu svinjske psihologije da bi se čovjek borio protiv Hrista, jer protiv Hrista nije razumno se boriti. Hristos je mir naš, Hristos je ljubav i neko ko se bori protiv Hrista, taj se bori protiv samoga sebe, bori se protiv svoga elementarnog identiteta. Tako da u stvari tu apostol Pavle na jednom mjestu kaže teško je protiv bodila praćati se. Upravo govori da je uzaludna borba protiv Hrista.
Kakvo je značenje izraza iz predpričesne molitve, neću kazati tajnu neprijateljima tvojim?
To je loše prevedeno. Neću izdati tajnu neprijateljima tvojim. Znači, neću ovu svetu tajnu, jer bilo je slučajeva u vrijeme negdje tamo, starohrišćansko. Prvo, svetopričešće se davalo na ruku. I dešavalo se da su neki nosili pričešće i vraćali na svetom pričešću. Znači, uzeti tijelo Hristovo, ili recimo znam za slučajeve da su uzimali pa zadrže u ustima da bi mogli poslije da preko svetog pričešća, to je ludost naravno, vjerovati se može vraćati preko svetog pričešća, ali svakako skrnave. Znači, u toj molitvi ja ovo neću kazati tajno neprijateljima tvojim, ne, nego neću izdati tajno neprijateljima tvojim. Znači, neću Hrista prodati, neću svetopričešće oskrnaviti, to znači to. To je loš prevod. Naravno, ja vidim da imamo problema sa tim prevodom. Kako je i ovako, kako ja govorim tu molitvu, jer neću izdati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati izdajnički poljubac kao Juda, već kao pokajane razmene sa krsta ispovijedati. Dodam, malo da bi objasnio, sjećam se jednog dječaka, prvi put se pričešćio, a natprosječno inteligentan, ja sam uticao na njega, to je jednog moga rođaka sin, i pročitao sam molitvu onako kako je pisalo. Bio sam mlad sveštenik i on meni poslije kaže, pričešćio se, dečo, a kako sam ja to razbojnik? Jer ponekad može i ta molitva da zbuni, naravno, kao što je našeg slušalca zbunila. Dakle, nije lako ni prevesti ruku na srce to, ali evo ja sam preveo tako, jer neću izdati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati izdajnički poljubac kao Juda. Znači, pravim malo i pleonazma, ali da bude razumljivije. Pomeni me Gospodu carstvo svome. Znači, da je najbitnije u tome da mi ispovjedimo Hrista, kao što razbojnik, onaj pokajan razbojnik sa krsta, ispovjeda Hrista, jer neću izdati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati izdajnički poljubac kao Juda, već kao pokajan razbojnik sa krsta, ispovjedam te. Znači, bitno je ispovjedanje Hrista i da ničim ne oskrnavimo sveto pričešće. To je poenta tog mjesta.
Da li je u skladu sa Božjim zapovijestima uplaćivanje rata za osiguranje života?
Pa, to ima veze, na kraju krajeva, nama nije zabranjeno da se brinemo i po tom, da se brinemo za svoj život na takav način, ali ne smije to da bude pretežnije. Nije zabranjeno uplaćivanje rata za nekako životno osiguranje, ako to nije obsesija. Znači, ako neko misli da će njega nekakva rata spasti od smrti, onda se grdno vara. Ili da će mu osigurati nešto u životu, previše. Ali ne vidim razloga da se ne osiguramo na neki način. Ima jedno divno mjesto u Evanđelju gdje Gospod kaže, ne starajte se, kaže, za sutrašnji dan, kada je dosta svakom danu zla svoga. I ne brinite se. Pogledajte kada ljiljane poljske ne predu, niti žanju, a Gospod brine o njima i tako dalje, ili ptice nebeske. Međutim, to ne znači da ne treba mi da radimo i da se brinemo za svoju porodicu i za sebe, da stičemo, treba stičemo. Kaže, ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a sve će vas ostalo dodati. Dakle, nije nam zabranjeno da stičemo, naprotiv, ali ne smije to da bude prvo, ne smije da bude glavno. Znači, ne smije da bude sticanje glavno, i jer ćemo onda upasti u drugu zamku, upašćemo u mamonizaciju, upašćemo u ono što je Amerika danas. Njima je dolar jedina svetinja. I kad je dolar svetinja, onda nema drugog Boga. I zato tamo, kad malo pogledate dolar, tamo ima i ona piramida i ona sve videće oko. To je direktna mamonizacija, i on čak i svojom grafičkim rješenjem upućuje na to da je on najvažniji na svijetu. I zašto u Americi kažnjivije ne platite nekakav porez od recimo neki drugi stvari koje su po sudu normalnog čovjeka teži grijesi. Ali nema svetinja da se sve takse obave prema državi, novo da se uplati, to je najvažnija stvar na svijetu. Dakle, ne smije da bude najvažniji. Znači, rate za nekako životno osiguranje i za uopšte osiguranje materijalno, potpuno je normalna stvar da čovjek nešto i uštedi, prištedi i da uplati, ali ne smije to da bude glavno i ne smije čovjek da vjeruje da će to baš da ga spasi. Spasi ga Gospod Hristos, a to jedno drugo ne isključuje. Neka se čovjek brine, neka ulaže, neka na kraju i mi sveštenici uplaćujemo penziono osiguranje, pa time ne skrnavimo svetinju svoga čina. I mi na kraju nekakvu penziju dobijamo, i to je neka materijalna sigurnost, ali nam nije najvažnija. Naša sigurnost je Hristos, naša sigurnost je to da čekamo carstvo nebesko. Mi čekamo Hrista, a ne bolje vrijeme, kako ima jedna pjesma Vladike Nikolaja.
Slušateljka kaže da su postili cijel post i zanima je da li se za badnje veče uzima riba i vino, a sutradan na Božice treba pričestiti. Nju interesuje da li smiju uzimati tu vrstu hrane prije pričešća, jer su ostalih godina uvijek par dana prije pričešća postili na vodi par dana ranije prije Božića, a pročitala je da svuda piše da bi badnjačka večera trebala da sadrži ribu, vino i med.
Ne mora da sadrži ribu, a može. Evo šta je, na kraju krajeva postoje i tu opet nekakvi običaji. Neće se ugriješiti ako jede ribu na badnje veče. Naravno, u manastirima će to biti mnogo strožije i u manastirima će svakako biti skromnija trpeza. Međutim, to predprazničko veče koje je već povezano i sa badnjacima i sa svim, i ta radost da se u porodičnom krugu i počaste svi, zajedno su posti se naravno, ali ima krajeva recimo gdje je neodvojivac u primorje. U mojoj kući rijetko ima bakalara jer ga ne voli, niti kod mojih u kući. Ali na primjeru dole nezamislivo je da se recimo ne jede bakalar za badnje večer. Prosto je, asocijacijom su vezani i doćemo ti kaže na bakalaj. Jednostavno, dakle, na primorju se redovno jede riba baš na badnje večer i to baš bakala, naravno. Tako da ustvari, ali ko je postio čitav post, ko je postio makar zadnju sedmicu, to veče neka provede po običaju kakav je tu. Neka jedu ribu slobodno i nek se ne boje. Nije grijeh u to malo ribe. Treba tu predprazničku radost, neka bude u punoći. Tako da, znači, nije naređeno da se jede riba. Nije zakon, ako u Boki i uopšte primorju bakalar je nešto što je asocijacija za badnje veče. Meni nije, iako sam i rođen na primorju i 40 godina sam sveštenik dole, ali nisam tamo tu odrastao i u mom djetinstvu nije bilo bakalara, ja nemam tu asocijaciju. Ali onaj ko ima, neka jede bakalar slobodno, i ko ima asocijaciju, nije grih u tome. Važno se dušo, srce pripremiti za sveto pričešće i ne treba da bude iskušenje da zbog to malo ribe se ne pričešće na Božić. Treba se na Božić obavezno pričestiti.
Kako u duhovnom životu praviti razliku između misli i pomisli?
To je vrlo fino pitanje. Misli mogu da budu vrlo kreativne i pomisli mogu da budu kreativne ako vode prema onoj kreativnoj misli. Međutim, i misli i pomisli mogu da budu grešne. Dakle, vrlo, mnogo češće su pomisli grešne nego misli. Misli, čovjek je misaono biće, svaki dan misli. Misli o svom poslu, misli o relaciji prema drugim ljudima. Na kraju kada misli o Bogu, misli o svetima. Dakle, misao je ta koja nas vodi, koja je naša komunikacija. Pomisao, naravno, je već upotrebljivija. Đavo upotrebljava pomisli da skrene misao. Pravu misao da skrene na krivi put. Molite se Bogu, na primjer, da će pomisao sa nekim trivialnim stvarima i onda vaše misli odvede u pogrešnom pravcu. Dakle, pomisao je ta koja može misao, dobru misao i dobre misli i dobru molitvu da povuče na drugu stranu. Dakle, svoje pomisli treba da usmjerimo uvijek prema kreativnom, prema onome da naše pomisli budu takve da nas upućuju na dobro, da pomislimo. I baš bi bilo dobro da uradim to i to. Možda ovo što sad radim nije dovoljno dobro. Ajde da uradim nešto još bolje. Dakle, pomisao možda bude vrlo pozitivna, ali isto tako pomisao možda bude prosto bočni udar na misao dobru, da ta misao skrene sa dobrog puta i da ta misao bude usmjerena u drugom pravcu. Dakle, pomisao i misao su različite, ali su praktično organski vezane.
Zašto tako često većina ljudi ima lažnu sliku o sebi samima, stavljajući sebe u zamišljeni ideal, i da li samo sopstvena lična drama može veoma brzo raspršiti te iluzije?
Pa i lična drama raspršuje te iluzije, ali ne uvijek. Mnogo je bolje bez lične drame da se rasprše iluzije o svojoj veličini. Čovjek kada uzme i pročita recimo Dostojevskoga, recimo u Karamazovima, i nekako nije, ne mora da bude neko tako kapitalno, mnogo puta se desi da čovjek, susrevši se sa nekim ko posvjedoči vjeru, posvjedoči živog Hrista, kaže neko svoje iskustvo, da taj neko ko o sebi Bog zna kako visoko misli, može da krene na dobar put. Evo recimo najnoviji primjer kolektivnog kolektivne samokorekcije bila je sahrana patrijarha Pavla. Bezbroj ljudi je korigovalo, razmišljalo tih dana o tome da li ima išta u njegovom životu što je bio života našeg patrijarha. Svi ti ljudi koji su u pobožnoj tišini došli na sahranu, ili su na bilo koji način učestvovali molitveno, ili oni pred ekranima, ako je primjer našeg patrijarha koji je zaista svetim životom živio, učinio da se nešto promijeni, da počnemo o sebi da mislimo realno. Znam koliko sam puta tih dana ja sam isti razmišljao, koliko sam ja uopšte u podvigu prema onome što je moj patrijarh tu pred nama svjedočio. Dakle, svi smo se mi preispitivali i sve ono što smo o sebi i pomišljali da smo nešto kao dobro radili, rasprši se. Naravno, kod nekoga apsolutnog gordeljivca ništa ne pomaže. On će uvijek o sebi da misli i zato onda takvim ljudima treba se desiti zaista nekakva drama da bi raspršilo to, da počnu da shvataju da smo niko i ništa. E to je ono praćanje protiv bodila.
Da li je naš razum vrlo često prepreka da imamo čvrstu, postojanu vjeru i na kojim se iskušenjima naša vjera najviše ispituje?
Razum ako se zloupotrebi. To je bilo u stvari, Satana je u stvari tako i pao. I suviše je upotrebio razum i suviše je mislio gordeljivo i naravno da je to razmišljanje preveliko njegovo odvuklo ga u pogrešnom pravcu. Naravno, to ne znači da ne treba razmišljati, ali treba misliti i razmišljati o Bogu, razmišljati o svetima, pa onda to naše razmišljanje neće biti na našu pogibao. Šta još ima u pitanju? Nisam...
Na kojim se iskušenjima naša vjera najviše ispituje?
Da. Naravno, razmišljanje je jedna od stvari, ali naša vjera će se ispitivati i korigovati naše misli. Znači, vjera će se ispitivati na mnogo čemu. Recimo, ako postimo, tu počnemo pomalo sumnjamo, hoćemo li da izguramo čitav post, hoćemo li moći da izdržimo. Tu dođe do nekakvih kalkulacija između razuma i malovjerja. Hoće li mi škoditi, hoće li mi biti loše, hoću li moći, hoću li neću. Može se. I tu onda je vrlo bitna stvar nastupiti sa vjerom i na kraju primjerima iz života gdje je neko, gdje su mnogi, gdje su hiljade, sa vrlo malo hrane vrlo zdravo i dobro živjeli, na kraju krajeva u krajnjoj liniji mnogo više ljudi umre od presitosti nego od nesitosti. Tako da u stvari iskušenja razna dolaze i utiču na uopšte na cijelni život, pa na kraju i na našu vjeru, ali nabrojati šta su sve iskušenja naša u naše ludo vrijeme je zaista vrlo teško i taj spektar koji se pojavljuje je ogroman, međutim sve se to pobjeđuje, ne treba biti malovjeran, sve se to pobjeđuje time Gospode vjerujem, pomozi mome nevjerju, i Gospod će već naći načina da ako otvorimo svoje srce, naći načina da nam nađe put kako svoje svoju vjeru, svoj razum, da sinhronizujemo, a da opet se oslobodimo iskušenja koja nadolaze. Svakog dana imamo iskušenja.
Slušateljka iz inostranstva kaže da već 11 godina ima problema sa svojim bivšim mužem. Kaže da se već 11 godina po sudu brani od njegovih najgorih laži, a ima i dijete sa njim koje on sada muči jer zna da je to ono najgore čime može da je povrijedi. Kaže da se boji za psihičko zdravlje djeteta koje sada ima 12 godina.
Tu postoje dvije stvari. Postoji zakon i treba naći način da se zaštiti. Na kraju kada to prosto ovdje bi neko mogao da odličan pravni savjet, ja nisam pravnik, kako da odbrani i sebe i dijete od nasilničkog ponašanja. Međutim, pošto ova emisija koja se bavi duhovnim, ovdje treba naravno naoružati se strpljenjem i na kraju krajeva možda treba malo preispitati kako je došlo do pucanja, uopće do propadanja toga braka. Koji su motivi sve? Možda u srcu se preispitati, naravno nisam ja neko ko se usuđuje da dira po nečoj intimi. Ali ajde možda malo vidjeti koji je možda dio krivice i naše slušateljke u čitavoj toj priči. Naravno, potpuno improvizujem, ali evo, sad sam malo pod utjecajem, ovih dana nam je crkveni sud zasjedao, pa smo i razvodili, i onda sam malo pod utjecajem takvih nekakvih, jer svaka priča ima svoje dvije strane. Naravno, ovdje imam i suviše malo podataka, zato sam počeo odgovor tako da govorim prvo da uzme pravni savjet od nekoga ko je pravnik i nek se brani zakonima one države u kojoj živi. Ali, ako govorimo o duhovnom, uvijek treba i dužnost je svakoga da pokuša da vidi dio svoje krivice u toj priči. Dakle, možda tako treba početi i moliti se Bogu. Pa će možda naći se rješenje da se i taj čovjek primiri, a posebno da to dijete ne trpi. Pogledati da li možda ima i dio njene krivice.
Naučnik Otto Weininger je napisao da postoji jedna najpotpunija ljubav između muškarca i žene u braku. Slušalac Cetinja pita da li se tu radi o pravoj ljubavi i da li postoji više pravih ljubavi.
Potpuno je nebitno ko je to rekao, ali bitno je da se nađe prava ljubav sa pravom osobom. Međutim, negdje tako, ja volim to da citiram jednu narodnu, kaže, kad se bira u braku, sve jedno je da li muškarac ili žena, ali ajde, ja sam čuo u varijanti kad se bira žena, jer ženio sam se, kaže, to otprilike kaže kao vreća puna zmija i samo jedna jegulja, pa sad uvučeš ruku, pa ako izvučeš, to je onako nekako narodno, jer to govori narodno iskustvo, ali naravno da su stvari mnogo bolje u realnom životu ako se čovjek potrudi i moli Bog, da će Bog za svakoga je ima ona prava, ona njegova druga polovina, jer čovjek je samo pola čovjeka dok se ne oženi, a kad se oženi onda dobije na drugu polovinu. Ako počne da funkcioniše to znači da je našo pravo. Tako da potpuno nebitno ko je rekao, ali je taj ko je rekao je dobro. I najvažnija stvar je da treba da stražimo to kroz svoju vjeru. Jer ako ne uđemo vjerom i ne održavamo svoj brak i svoju vezu, vjerom neće održati ništa. Jer koliko vjera može spaje, a ljubav mora bude ona koja izvire iz ljubavi Božje. Možda bude nekakva ljubav iz interesa, ljubav nekakva sa računicom, nekakva ljubav zbog samoljublja, ili bilo koja druga fetišistička na kraju kraja ljubav. Neko je žestoko zaljubljen samo zato što neko lijepo izgleda. Sve su to sporedne stvari. Ali dobro je i sve to drugo, ali mora bude sporedno. A ljubav koja izvire iz ljubavi Božije i uvire u ljubav Božiju je jedina prava ljubav. Tako da ta ljubav u braku, ako nije iz ljubavi Božije i u ljubav Božiju, ako se ne uliva i ne izliva iz ljubavi Božije, nema naravno ni budućnost. Jer svi ugovori, bračni, predbračni, poslebračni, sve su to samo ugovori. Ništa to ne obavezuje. Obavezuje na onoliko koliko zakon kaže, ali to može se izvrda. Međutim, ljubav ne traži. Ljubav je davanje. Ljubav, kako kaže apostol Pavle, kaže, nikad ne prestaje. Ako će prestati proroštva, ako će prestati i ovo i ono, ali ljubav je najveća među svima. Tako da u stvari, velika je ovo tema. Tako da ovo mi bismo mogli čitavo večer.
Evo ja predlažem, oče, da sad napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da našem i vašem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Sa Radio Svetigore, uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Naši brojevi telefona su 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilo, da nastavimo, slušalac želi da kažete nešto o dinarskim Srbima koji su rimokatoličkim prozelitizmom prevedeni u rimokatoličku vjeru, a kasnije primili i hrvatsko ime.
To u stvari jedna stara priča, naravno najdramatičniji i najdrastičniji slučaj su takozvani žumberački Hrvati. Žumberak je jedna oblast ispod Zagreba, to je bila ogromna jedna grupa, kolonija Srba, dokle i nisu pokatoličili, pohrvatili, nisu bili živi, naravno riječ je o nekom malo starijem vremenu. Taj prozelitizam je na kraju krajeva išao gdje god je bilo pravoslavni, ne samo Srba, ali ajde, ovo je pitanje za Srbe. I danas recimo, ako su slušalci primijetili, nedavno je bilo riječi o tome da se stvara Hrvatska pravoslavna crkva. Interesantno je da je neki Ivo Matanović taj koji to pokreće. Naravno, to je već viđena priča, posebno je od 1622. dakle kada je osnovana Kongregacija de Propaganda Fide, znači to je jedna specijalna služba u Vatikanu, Kongregacija za propagandu vjere. Ona i danas postoji, naravno. Njeni osnovno zaduženje, da kažem, bilo je da prevodi u rimokatolicizam one koji nisu rimokatolici. Naravno, u samom početku nije njima bitno bilo da li će neko promijeniti i naciju. Naravno, poslije je nastupio nacionalni program. To je od Ante Starčevića na ovamo, i istina, i bilo i drugih nekakvih, ali krenulo se da sve ono što je rimokatoličko bude hrvatsko. Tako da u stvari, dugo vremena su postojali rimokatolici Srbi. Kad bi već neko prešao u rimokatolicizam, recimo u Dubrovniku su postojalo udruženje Srba rimokatolika i imalo je čuveni Srba, pa na kraju onaj slikar koji je Njegoševu čuvenu sliku naslikao Vlaho Bukovac, on je bio Srbin, Ruđer Bošković, rimokatolički sveštenik i pronalazač, je bio Srbin i to nikakva tajna nije, niko nije bio Hrvat. E sad recimo smo došli do toga da jednog Nikolu Teslu pohrvaćuju. Ovo samo zato što je rođena na tlu Hrvatske. Dakle, to je jedan proces koji je krenuo negdje pokatoličavanje je počelo mnogo prije i te famozne 1622. ali je tad intenzivirano. O tome je napisano neobično mnogo. Ima čuvena knjiga Ivana Radonjića, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje. To je bezbroj primjera po literaturi, po dokumentima, a što se nije u dokumentima opisano. Posebna priča je ono što je pronašao Marko Jačov u Vatikanskom tajnom arhivu od kada je otvoren. Marko Jačov je naravno naučnik aktuelni, ja ne znam koliko ja znam ili bar koliko ja imam njegovih knjiga, to je moj školski drug, ja mislim ima 6-7 knjiga, ogromnih knjiga, dokumenata o tako nečemu. Dakle, to je jedna priča koja je krenula, ali se vrlo insistira na i pohrvaćivanju. Ono što je sad recimo aktualno, to je priča ova crnogorska. I Crnogorci su naravno dinarski Srbi i dinarski pravoslavci. Ovo je sada jedan drugčiji put. Oni koji su silazili iz Crne Gore u tadašnju Austro-Ugarsku, odnosno Venecijansku republiku, dole su pokatoličavani. Zna se jedan talas koji je bio sa Njeguša u vrijeme knjaza Danila, dakle sredina 19. vijeka. Puni su škaljari u Kotoru Petrovića koji su sigurno sa Njeguša i koji su sigurno pokatoličeni, dugo su bili Srbi, ali su poslije postali Mali Zagreb. I danas se škaljari smatraju Malim Zagrebom. Dakle, pohrvaćeni su i onda su oni okrenuli se baš antisrpski. Ne samo oni, naravno to nije generalno pravilo, ima mnogo škaljara koji nisu antisrbi, ali mnogi od njih danas su žestoki Hrvati, iako znaju za svoje srpsko porijeklo, uzgled budi rečeno, imaju krsnu slavu. Dakle, svi oni koji imaju krsnu slavu, a većina dinarskih Srba koji su prešli u rimokatolicizam i danas su i Hrvati, i dalje imaju krsnu slavu, a samo Srbi imaju slavu. Dakle, ovo sve što se pokušava u Hrvatskoj, taj model Hrvatske pravoslavne crkve, u stvari je da ono malo pravoslavaca koji su negdje na sredini, koji se boje, koji bi da prihvate lijepu našu, koji bi da prihvate Hrvatsku, da im se za početak mogućnost da budu pravoslavni, ali da budu Hrvati. Da bi poslije polako prestali da budu i pravoslavni. Onda ovo crnogorčenje, u smislu negativnom. Naravno, mene ne može niko da crnogorči, jer ja stvarno jesam crnogorac i to pravi crnogorac, jer sam Srbin. Ali ovo montenegrinstvo je u stvari jedna stepenica do hrvatstva. u varijanti koju nudi recimo jedan Jevren Brković, to je sigurno put prema hrvatstvu. Na kraju krajeva pogledajte malo politiku. Zar ne vidite da se sada i ova crnogorska politika orijentiše prema Hrvatskoj? Nema neraščišćenih poslova između Hrvatske i Crne Gore, malo oko granice, ali to će se rješavati i bitno im je samo da ne budu Srbi. Hrvatima je bitno da, se, da u Crnoj Gori sve više bude onih koji se ne izjašnjavaju kao Srbi i to je generalna politika. To će se već vidjeti na narednom popisu da će drastično pasti broj Srba u Crnoj Gori zato što će biti izvršena neviđena, biti izvršen, to je 11. biće izvršen neviđen pritisak. I zato mi koji smo svjesni toga radimo i uradit ćemo mnogo toga da se što više izjasni ljudi da su u onoj naciji u kojoj su bili njihovi preci. Dakle, da ne prestane da bude Crnogorac, a da bude Srbin kao što su bili svi njegovi preci. Ja nisam Srbijanac, ja nisam Ličanin, ja nisam Banaćanin, nisam Sremac, ja sam Crnogorac. Ali svi moji preci su bili Srbi iz Crne Gore. Ja sam Crnogorac i to je ono što se sada kvari. Zato nije dobro govoriti u pežorativnom smislu to crnogorstvo. Kad kažem crnogorčenje, ja u isti kad to govorim, bolje je reći to pretvaranje u Montenegrine. I nije slučajno što sad ovaj onaj Adnan Čigrić, jedini doktor crnogorskog jezika, je doktor montenegristike. Jer on tamo šedi, a bidzin mu je pred vratima, a nešto je možda i jeo, a ženica oka mu se otvorila. Pazite, to je neko se ruga s nama. Neko se ruga s nama, prave nekakva slova, novi riječnik, samo da bi nas odvojili od onoga što jesmo. Naravno, ja isti ću reći ponekad šekire, ajde sjedi tamo, ali to nije književni jezik. I sad neko bi htio da od toga napravi nešto drugo. Dakle, da se vratimo na osnovno pitanje. Na nas koji smo na ovom rubnom području, počevo od ozgo od Istre pa do Bojane, uvijek je bio atak. Mi smo tu na granici prema rimokatolicizmu i trebalo je napraviti od nas nešto drugo. Naravno, uvijek je bilo onih koji su popuštali. Ima čuvena jedna divna priča o Pilipendi, Sime Matavulja, koji neće se proda, ali oni tamo žbiri u naokolo idu, love, nude sitne pare i krupne pare samo da bi se neko pokatoličio, ali Pilipenda neće, jer on neće izda svoju vjeru. I spreman je da do posljednje kapi krvi ostane ono što jeste. Tako da u stvari, nas u stvari treba da nauče pozitivni primjeri, a da od negativnih učimo ono što nije dobro. Znači, i oni su poučeni. Treba voditi, vidjeti kako i ne treba se raditi. Tako da treba isticati te primjere. Kako Ante Pavelić je porijekla srpskoga. Onda najveći koljači tokom Drugog svjetskog rata, oni koji su napravili Jasenovac, su nažalost pohrvaćeni Srbi. Oni su morali kao poturice što su morali da se dokazuju. Oni su bili najžešći i oni su se uporno dokazivali, jer pravi Hrvati nisu tako žestoki ljudi kao ovi adoptirani, ovi koji su pohrvaćeni. Jer imaju potrebu se dokazuju i zato recimo zašto je onako krvava Hercegovina i uopšte ti krajevi gdje je bilo toliko zločina. Sve su radili pokatoličeni Hrvati, pokatoličeni Srbi i pohrvaćeni kasnije. Dakle, strašno je što se to desilo, a to je sastavni dio projekta jednoga. Ali zašto se desi da se čovjek tako razvrati kada promijeni svoj identitet? To u stvari borba unutrašnja, znaš da si izdao. Znaš da si izdao sve ono što ti je sveto u tvom narodu i onda to je ta potreba da se ubije sjećanje. A to je nemoguće. Nemoguće je je uraditi to, jer zna se, ima mnogo dokaza, i što je najvažnija stvar, on zna duboko u srcu koji šta je, a s tim ne može se izbori. I zato onda se rađa novo zlo, umjesto da napravi najjednostavniju stvar, da se vrati u svoju vjeru. Uvijek je bilo onih koji su izdavali, koji su izdaju pravili, zaboravljali svoj narod, zaboravljali svoj identitet i predavali se nekom drugom identitetu, ali su nestajali. Nestajali su vrlo brzo i izgubili su se. E sad, naravno, naš identitet je prije svega u imenu Gospodnjem. Ova sveta tri prsta, oni se sprdaju s nama, nazivaju nas trofaznim hrišćanima. Ne znam da li se to zna u Crnoj Gori, ali po literaturi, čak i crkvenoj, oni se čak rugaju na račun svojih rimokatolika koji su prešli ovih takozvanih grkokatolika, to su unijati. Nazivaju ih trofaznim katolicima. Znači oni se čak rugaju na njihov račun. Samo zato što se krste sa tri prsta. Nazivaju ih trofaznim. Ne znam kako bismo mi zvali one koji se krste lopatom, ali jednostavno, dok god ih ne okrenu potpuno, oni ne mogu da ih prihvate kao svoje. A i tad kad ih prihvate, uvijek imaju nešto da kažu ružno za njih. A evo zašto. Potekli su iz naroda koji ima svete. Jer oni su narod, govorim o Hrvatima, koji nemaju ni jednog svetog. Ja to ponavljam bezbroj puta, pa neka kaže ko šta hoće. Ali strašno je biti pripadnik naroda koji je na genocidu pravio svoju istoriju, koji je na genocidu pravio svoju državu i koji nema nikoga da ga zastupa na nebu, ko mu je mogao Hristu da prinese nešto, da je uradio dobro. Ako im je Jasenovac legitimacija, Alalim Jasenovac. Jasenovac je u stvari srpska legitimacija pozitivna pred Bogom i pred ljudima, naravno i jevrejska i svi drugi koji su tamo mučeni, naravno. Ali strašno je biti pripadnik naroda koji ima na svoje duši, recimo, takav jedan, tako nešto kao što je Jasenovac. Zato, recimo, ne mogu da se iščudim, ali to i govori o toj ludosti. Evo, recimo, sad ovo da je Srbija tužena za genocid, to je nevjerovatno, to je suludo. Kad bi se samo Hrvatima odgovorilo argumentima koje su samo Hrvati napisali, recimo Magnum Crimen, koji bi napisao jedan Hrvat, izašao sa dokumentima Viktor Novak. To je ogromna knjiga, a šta sve još ima nenapisano? Šta se radilo za vrijeme Drugog svjetskog rata? Šta se radilo na istrebljenju Srba samo zato što su Srbi pravoslavni? Najveća krivica Srba je bila to što su pravoslavni, ništa drugo nije bila krivica. I sad zamislite tu potrebu bolesnu da se istrijebi onaj koji ispovijeda vjeru pravu. Naravno, to je u stvari ono raspniga. Ono što se desilo u Jerusalimu kada su vodili Hrista na raspeće. To je raspniga. To je u stvari to. Tako da u stvari potreba da se Srbima promijeni identitet i u stvari potreba da se istrijebi sve ono što je pravoslavno. Mi, Srbin koji nije pravoslavan, nije Srbin. Evo, mogu, vidjeli ste što se dešavalo i ovo što je bilo zločina 90-ih. Nisu to radili Srbi pravoslavni, nego Srbi komunisti. Nisu oni bili Srbi. Ako je mogao činiti zločin, nije bio Srbin. Ako je bio pravoslavan, nije mogao činiti zločin. Tako da su to sve iščadija komunistička. I ono što se činilo zločina, to nije ni imanentno pravoslavlju, nije sastavni dio onoga što je u stvari duša pravoslavna. Onaj koga je majka učila onako kao Jevrosima majka, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju griješiti dušu. To je u stvari evanđelje srpsko. To je pretočeno evanđelje, majka Jevrosima uči sina da ne ugriješi dušu. A Srbi pravoslavni koji okrvavi ruke, nije baš mnogo ni Srbi ni pravoslavni. Tako da u stvari potreba ovih koji su pohrvaćivali i Srbe je u stvari bila napraviti iste kao što oni i gore od sebe.
Oče, kako komentarišete najave koje stižu iz Hrvatske za osnivanje takozvane Hrvatske pravoslavne crkve?
Tu sam malo prije spomenuo, to je projekt i to će ići. Isto kao ova CPC. Jer CPC je hrvatski program. Ne treba zaboraviti. To nije program vatikanski. To je hrvatski program. Crnogorska pravoslavna crkva treba da stvori drugi identitet, da se napravi antisrpski program u Crnoj Gori, da bi se napravila crvena Hrvatska. Ne treba zaboraviti da je Crna Gora zacrtana kao dio crvene Hrvatske. Ona je tamo kao bijela, a ovo je crvena. Šahovnica ima bijela i crvena polja. Tako da u stvari hoće da naprave, tvrdi se po falsifikovanim dokumentima, recimo Pop Dukljanin, tamo se govori o crvenim Hrvatima, na području upravo ovom na kome mi živimo.
Evo pitanja našeg slušalca, kaže da u mnogim knjigama, emisijama i na mnoge druge načine ljudi koji su doživjeli kliničku smrt, bili u komi ili imali neku tešku nesreću, opisuju mjesto na kome su se našli kao vrt sa mnoštvom boja, mirisa i zvukova. Opisuju kako su se tu prijatno osjećali i da su bili u kontaktu sa bićem koje čine tri osobe. Po povratku u svijest njihovi životi se mijenjaju i postaju mnogo bolji ljudi. Da li postoji neko objašnjenje zašto se Bog umiješa u njihove živote?
Božje je pravo da se umiješa u život svih nas, jer nam je Bog dao život. Naravno, neko bude u kliničkoj smrti zbog toga što treba da posvjedoči ovom kad se povrati, da posvjedoči šta je vidio, a i sam da se u nešto uvjeri, ali naravno, Božje pravo je da se umiješa u ljudski život. A kad je u pitanju klinička smrt, to je jedna široka tema, mislim da sam na tu temu nekoliko puta govorio, ali i sad ću naravno nešto reći. Kad se dođe na tu samu granicu između života i smrti, tad čovjek doživljava određeno stanje koje je realno. Kad se pređe crta, naravno, aparati mogu da ustanove prestanak funkcija, ali tog momenta čovjek komunicira sa dragim osobama, naravno ponekad i tako sa anđelima, neko kaže tri, nekad nije tri, recimo ima jedna velika knjiga, sjajna studija Raymonda Moodya, Život poslije života, gdje se govori da se komunicira sa bićem sazdanim od svjetlosti, ali to da se osjeća muzika lijepa, mir, lijepe boje i sve to, sve su to stvari koje su već dokumentovane čak i naučno. Naravno, kako će to objašnjavati neko treći, to nas kao crkvu ne interesuje. Nas interesuje da je realno to stanje i da ljudi koji su se vratili iz kliničke smrti identičnu priču pričaju, u suštini. Naravno, sa nijansama. Nije svako sreo istu osobu, ali nije svakome ista osoba draga osoba. Nije svakome neko, jedna je majka, srešće svoju majku ili nekoga ko je pokojni, komu je drag. E sad, tu postoje momenti gdje ljudi u kliničkoj smrti vide šta se dešava, recimo u saobraćaju. Posebno, on vidi, duša je izdvojena i on vidi kako mu tijelo vade, recimo, iz automobila, iz olupine. To postoje svjedočenja o tome, bezbroj svjedočenja ima te vrste. I naravno, povratak duše u tijelo je uvijek bolan, u stvari. Povratak duše u tijelo je dramatičan, jer kad se duša oslobodi, onda ona više nema one tegobe koje tijelo nosi, pogotovo ako je neko ranjen. Naravno, dušu ne boli, ali kad se vrati u ranjeno tijelo, onda je taj susret bolan. Ali to što će svako od tih koji je bio u kliničkoj smrti i vidio onu stranu, postaje neuporedivo bolji, jer zna da samo čineći dobro u ovom svijetu može zaraditi carstvo nebesko, a predokus tog carstva nebeskog je tamo mogao da osjeti. Tako da u stvari tema kliničke smrti je nešto o čemu bi se moglo zaista mnogo govoriti. Mislim da bi moglo se čak i organizovati da se samo na tu temu napravi emisija, jer ovako se krnje odgovori na sva ova pitanja koja nosi ta sjajna tema koja svjedoči da postoji zagrobni život. To je poenta i nadam se i tog pitanja, a i ono što ja hoću da kažem je u stvari da je to samo svjedočenje crkve koja govori o tome da postoji zagrobni život, a ljudi koji su bili u kliničkoj smrti, vrativši se iz smrti koja bude obično vrlo kratka, to kratko traje, kad se duša vrati u tijelo, onda oni mogu da posvjedoče, jer oni koji su prešli crtu i ostali tamo ne mogu da nam svjedoče, a onaj ko se vrati može da posvjedoči i da to koliko je to moguće ljudskim riječima opiše, iako je to vrlo teško, jer već tamo se komunicira na drugačiji način, za nevjerojatno kratko vrijeme se neobično mnogo informacija dobije, znači komuniciranje je na drugačiji način.
Može li duša da boli, pita slušalac?
To je metaforično. Može da duša boli, može kad je čovjek tužan, kad je ranjen nečim, da onda kaže duša me boli. To je naravno samo metaforično, inače duša ne boli.
Da objasnite citat, carstvo Božje ne dolazi na vidljiv način, jer gle, carstvo Božje unutra je u vama.
Carstvo Božje i u nama. Naravno, carstvo Božje će doći, o tome nam svjedoči Gospod Hristos, ali ako carstvo Božje ne počne ovdje u nama, ako mi se ne približimo carstvu Božijem svojim životom, i ako ono ne počne prvo da živi u nama, nećemo ni mi živjeti u njemu. Jer ako živimo samo u carstvu zemaljskom, nećemo baš mnogo živjeti ni u carstvu nebeskom. Znači, carstvo nebesko je prvo u nama, stiče se tako što ćemo svojim dobrim činjenjem, svojom molitvom, svojim bogugodnim životom već živjeti pomalo u carstvu nebeskom, a onda se samo preseliti u njega. Znači, mi se pripremamo za carstvo nebesko tako što ćemo svoj život upodobiti onome što Hristos od nas traži, a to je da živimo čitav svoj život tako kao da ćemo sutra da se preselimo u vječnost. Tako da jeste carstvo nebesko u nama.
Evo pitanje naše slušateljke iz Novog Sada, kako se ponašati sa pušačima sa kojima smo stalno u kontaktu, bilo na poslu, kući ili bilo gdje, a da ih ne uvrijedimo?
Pušači bi trebalo, ja mislim da će to sad zakon da reguliše, da svoju strast zadovoljavaju po nekim ćoškovima tamo, a da svoju okolinu ne maltretiraju. Može se na fini način reći, kao što nema niko pravo da se izuje pa da neće prljave čarape tamo smrde, tako ne može niko da puše ako smo mi nepušači. Tako da prosto treba to na fin način reći, zamoliti i reći, hajde, zapali negdje drugo, ali nemoj, molim te, ovdje, smeta mi. Ali nadam se da će to zakon na neki način regulisati, međutim neće moći nikad definitivno reguliše dok god ima dovoljno ovi koji trguju duvanom, iako na svakoj paklici duvana piše, ne znam, nekakva poruka stoji da valjda duvan ubija, ne dolazi u kontakt baš mnogo sa cigaretama nego sa pušačima, nažalost dolazim, ali mislim da na kutijama sad piše duvan ubija, tako nekako, ali to je stvar civilizovanog odnosa. Taj ko puši, nek se skloni negdje, neka puši, neka ostaje na miru one koji ne puše. Međutim, kako to reći da ga ne uvrijedimo? Pa valjda bi on trebao da misli o tome da ne uvrijedi onoga ko ne puši, jer on zagađuje vazduh, a ne zagađuje onaj ko ne puši. Tako da u stvari na fin način se to može reći, to treba prilagoditi prema ličnosti. Vrlo teško da ovo pitanje izgovoriti. Ja znam što ja radim. Ja dođem, sad ja kadim, ti ugasi to, sad ja kadim. Naravno, ali ja napravim šalu i pušača eliminišem. Sad kad ja dođem, ja kadim. Ti kadi nekom drugom, a ja kadim Tamjanu. Ali dobro, sveštenik to može uradi i drugčija je moja pozicija nego nekoga druga.
Evo, oče, bliži se kraj emisije i posljednjeg pitanja za večeras. Kako crkva gleda na kićenje jelke i da li hrišćani uopšte trebaju da proslavljaju kalendarsku novu godinu i da kažete nešto o nalaganju badnjaka i kićenju jelke?
Kićenje jelke je došlo sa zapada, kod nas to nije baš mnogo bilo uobičajeno. Čak na primorju je bila grana, lovorova grana, i potom bi se razlikovali pravoslavni i rimokatolici. Znači, lovorova grana bi se malo okitila, u stvari, na badnji dan bi se, to ja u svojoj kući radim također, ujutro, rano, lovorikom i maslinom okitim sve ikone i čitavu kuću. Tako da, u stvari, i to bi u stvari bilo pravoslavni nekakav način i naravno eventualno se nekakva grana lovorike da se okiti. Međutim, nije zabranjeno i niko to ne brani ako to da se jelka kiti. Rusi nemaju lovora, pa kite jelku. A i smatraju to također pravoslavni. Ne možete vidjeti da oni nisu pravoslavni. Ali nije, ako je ta jelka najvažnija stvar na svijetu, onda je to antipravoslavno i nepravoslavno. Ali ako će ona stvoriti dio atmosfere, da se ljudi ljepše osjećaju, da ljudi osjetu prazničnu atmosferu Božića, onda ta jelka niti je zabranjena, niti je antihrišćanska. Naprotiv, ona doprinosi atmosferi. Ljudi na različite načine bude svoje osjećanja. Ako ta jelka okićena prikladno ljude čini boljima, da se osjećaju bližima među sobom, da osjećaju radost Božića. Naravno, ovo sad slavljenje nove godine je pretvorilo se u, zašto zovu najluđa noć. Ako je najluđa noć, ne može biti pametno. Ne samo luda noć, nego najluđa noć. Ne može ništa tu pametno biti. Napiju se i onda naravno hitne službe rade. Slušao sam sada izvještaje. Najvažnija stvar na svijetu mu je da se napije i da ne zna komu glavu nosi. I onda naravno treba vidjeti kotor. Dobro, ove godine nije bilo nešto strašno, ali trebalo je gledati neki godina kad su bile one ulične proslave. Čitav grad bio zagađen od povraćanja, od strašnog ponašanja. Tamo s jedne strane droga, s druge strane piće. Pa ako je to nekakvo slavljenje, iako im tad treba jelka i na sve trga, ništa to ne treba. Znači, ta jelka nije pobudila pozitivno osjećanje. Ali ako je to u kući, zbog djece posebno, ako to djeci nešto znači i ako će ih podsjećati na te radosne dane, onda i ta jelka naravno ima svrhu, ali na Božić, da ih podsjeća na svete dane, na dobre dane, na dane kada su doživjeli neku radost, onda naravno to je sasvim dio bogatstva onoga koje iz djetinjstva nosimo kroz čitav život.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala i neka Bog da u radosti i zdravlju dočekamo Hristovo rođenje, mir Boži, Hrista se rodi.
Vaistinu se rodi. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.